kon bismillahir rahmanir rahim faslun fi taharati kon niñ ko waxe sank ci detail yi explication bi wax nañ ko légui dañ koy résumer wat kon faslun fi taharati buntu la ci lab neena nan set ak lab ak set dafa outé wa at taharatu qismani mune ñaar la taharatu khadasin moy lab ci yaram wa taharatu khabasin ak lab ci beurep moy wala yere yi sa yere yi wala beurep bi nga nek mune wala yasikhu al jami'u illa bil ma'i tahiri al mutahhiri ñom ñaar duñu wër mukk lu moy ci ndox bo xamantene lab na te di label bi mana ndox mi nga xamantene mën na label sa yaram moy ci sangu set par exemple wala japp ndox mom dafa wara don ndox mom lab na te di label comprendre ngeen mom lay arab di wax ma'ul mutlaq fi indi wuñu tour bi ndax de demé ci commentaire la len koy leral wa huwa allazi motax ñu nan moy ndox mo am dal ndox la batu ndox la duñu wax ndoxu xorom la wala ndoxu sangam la ndoxu ciep la wala ndoxu sangam la comprendre wala ndoxu xoma dal ñu koy woy ndoxu fos ak ndoxu muti dal maawul mutlak moy ndox dal bo xamantene dara du ci rax batu ndox mi dal dara du ko rax wa legina amna yo xamantene nangu nañ ko ci ndox dinañ ko indi ma mune lan moy ndox mi lab te di label huwa allazi moy bi nga am lam yataghayyar bo am du sopeku lawnuhu moy couleuram moy couleur bi aw ta'muhu wala tiafka bi aw ra'ihatuhu couleur nak moy melo bi dal ci wolof aw ra'ihatuhu wala khatam bima xam ndoxu fos par exemple gis waxna na sank ndoxu sabu it amna xet bu ñu xé ndox bu né waaw bima yufariquhu ci li nga xamantene dina ko tekkalé ak mom ghaliban ci lu nop comme lu melni nan ka zeyti comme lu melni diw wa samni comme ak diw ñor ak sen famille bob famille diw ñor yoy non yeb so jele it ay lon huile de palme nu tuti ay diw tir yoy non yeb day dugg fofu day ngeen ay diw tir ak yenen ci mune kon yoy non yeb da ci dugg yaangi deg wa dasami ak lu ñu wax ñang moy graisse lepp lo am corps gras la comme graisse yi bokku ci kulli mbolam sen wal wasakhi ak tirim bo xamanteni dafa baye ko ci biti ndox mi duggu ci ndox mi ba wasabuni ak lu melni savon moy sabu su duggé ci ndox mom labul munatul labal way nak set na nak maléral ndox mi day set moy bi manana mën nga ci sangu ni mën nga ci nan mën nga ci togg waye munul sangu set nit ki munul yëkëti tok dal tok ndaw wala tok bu mak munul yëkëti tok waye tamit munul labal comprendre lolo tax ñu nan munul yëkëti tok de ngeen wasabuni wal wasakhi ak tilimam nit bu baye ko ci yaramu nit ki waxna len ko sang expliquer na len sang yoy noon yeb tilim yoy noon yeb bokku ci su duggé ci ndox mom du ki wa nakhwi ak yi melni mom wala baxsa nak det muy am ben jafé du am ben problème wala bok ba mu dess wala bok nangou nañ wala la baxsa amul problème ci bitura bi ci niñu wax souf wala xamay ak ban wala bok lepp lo xam dafa takko ndox mi te mu nek ci souf ci naturellement ci nemi ko yalla indé han lolep duggal ko ci xétu ban yi soy bënd ten ndox mi génné nonu ban bobu nonu xam nga couleuram changé na goom changé na xétam changé na te pourtant ci ndjel ben bu waxu ñu won do parce que dafa dëkk ak ndox mi motax kon ban da ci dugg yaangi deg kon wasabkhati ak tiagne momit sank expliquer na len ko momit da ci dugg mana tout ce qui mousse lu tuba bi di wax ay mousse ak ay ki dal yoy non yeb da ci dugg wala ay ki xorom surtout xorom comme ndoxu geej xam nga ndoxu geej so xolé ndoxu xorom toujours day daw di def ay purit purit yoy taxout mu tilim ndoxu tamit ki dexé ak yoy parfois dinay daw di def ni ba am ay purit yoy tam taxul mu ñak lab dal di laba comprendre ngeen lolou lañuy woyé tiagne moy comme xorom yek yu mel non mu ne wanax wi ak li mel ni moom. Waaye nag téere bi indi wu ko, moo tax ma indi leen ci note yi, ak lu mel ni wal xassi mooy njàmbong, mag ñi di ko wooye mbaala mbaal, mooy garab yi nga xamante dañooy bàyyeeg dañuy dëkk ci biir ndox yi, wala di ci juddoo, wala genre reen yooyu noonu, ak algues yeeg yooyu noonu, famille yooyu noonu yépp boole leen ci. Loolu moom la ñuy wooye al xassi. Ñoom it ndox moomu, ndox moomu su dee dafa yooyu noonu dañoo dëkk ak ndox mi, ndox mi laab na te mun naa laabal. Ak ndox muy daw nag, ndox bépp ndox muy daw rek comme géej wala dex, ndox muy daw ñaareel moom day laab di laabal, ngeen xam loolu. Loolu sax indi wu ko fii nii daal. Kon loolu moom mooy buntu ndox mi nga xamante ne laab na di laabal. Ma wax leen ne nag junj bi mooy la ma leen waxoon sànq. Waaw, junj boobu moom jar nag ngeen koy jàngale yéen it, ëllëg ci biir daal. Waaw, ñun xam nga duñu yàlla, ay nit lañ. Xam nga yàlla rek ay yàlla. Xam nga ndox mi dañu ne lu ko rax rek dañ koy dindi, d' accord ñu ci. Waaye ñun ñoo fi toog di tudd yàlla, di tudd yàlla ba yàlla nangu ñu ci ëttam. Tey jii loolu loo ci génnee ne déedéet lii dafa kii, yàlla ne de bu ko génnee, parce que lii ak ndox mi ñoo dëkk. Comme lii ak ndox mi ñoo dëkk rek, ah kon nag yàqul dara. Kon nag comme loo xamante ne ak ndox mi dëkk na rek yàqul dara. Moo tax ma leen di dox jox ci loolu toujours misaalu nitu yàlla yi. Yàlla ay moog malaakaam ak nitam yi, koo bëgg a rocc ci moom, koo ci bëgg a rocc rek, nga soo ci boolee kenn ku ci bokk rek, soo ci boolewul kenn, soo ci bëggee dindi kenn ku ci bokk rek, da ngay am problème. Waaw, parce que ban boobu noonu dafa takkoog ndox, te pourtant du ndox de. Waaye jàppee nañ ko ndox boo xamante ne laab na di laabal, parce que dafa dëkk ak ndox mi, dafa seey ci ndox mi. Njàmbong bi dafa seey ci ndox mi, mooy garab yooyu di ci nekk ak xorom si dafa dëkk ak ndox mi comme ndoxu géej. Kon ñooñu nga dëkk nañ ak ndox mi, ak xeet yooyu noonu yépp, ay algues ak yooyu noonu yépp, ñoom jeex bi ñu jeex ci géej gi mooy jeex bi ñu jeex ci seen borom. Comme ñun taalibe yi nu ñu jeexee si yàlla, moo tax tey jii lu dara mënatu ñu tàqaleeg ndox mi. Moo tax nit ki su ñëwee taxaw ne fëgg dënnam ne mooy yàlla, yàlla moo wax ci moom, fekk moom waxut. Parce que dëgg dafa dëkk ci tudd yàlla ba dem ba yàlla nekk laaminam, nekk léppam. Kon foofu bul gis ñaar, benn la. Moo tax ma ne ndox mi kon xoolal malgré li ci nekk du ñaar waaye benn la. Te it loolu mooy xàqiqa bi nag ci leneen ak lu dul moom. Duñu mën a wax loolu ci téléphone bi. Kon mën nañ yemale li boobu foofu, audio boobu doogu jëlaat beneen.